Ngisemathandwe mina ngiyavuma nguwe wangishintsha. Nangingasakholelwa othandweni, kodwa wena wangibonisa uthando lweqiniso. Ngikhumbula ngingedwa ngihlushwa imicabango, ngisaba ukuthanda ngenxa yezinhlungu zakudala. Kodwa wafika wena ngenhliziyo ethobekile, wangiphukuthula engangikufuna isikhathi eside. Uma ngibheka emehlweni ngiyakhohlwa izinkinga, ngisho noma kunzima empilweni uyangiqinisa. Awungithembisi izinto ngakwazi ukuzenza, kodwa uthando lwakho luyabonakala ngezenzo. Ngoba manje sengiyakwazi ukumamatheka, ngoba wena uletha injabulile empilweni yami. Ngisho abantu bayabona sengugukile, inhliziyo yami siphila ngenjabulo. Ngisemathandweni mina, ngiyawuthanda wena wedwa. Uma useduze nami ngizukuthula, athi ngithole ikhaya enhliziyweni yakho. Ngisemathandweni mina, angisafuni omunye umuntu, ngoba wena ungigcwalisa ngenjabulo. Ngakhohlwa nobuhlungu bami, asikho msulwa sobabili siyawenza maphutha. Kodwa siyakwazi ukukhuluma sibuyisane. Ngiyakuthanda ngoba uyangihlonipha, futhi uyangiqonda noma ngithule nje. Ngiyathanda indlela ongikhathalela ngayo, ngisho ngezinsuku lapho izinto zingahambi kahle. Uhlala uthando lwakho yangenelisa. Ngisemathandweni mina, futhi ngijabule ngalokho. Uma nawe ngizwa ngiphelele, ngoba wena uyisipho senhliziyo yami.